Oke, selamat datang di video curhat gue kali ini ya. Jadi memang di kesempatan kali ini tuh kan gue sebenarnya bukan pengguna TikTok banget gitu ya. Tapi gue dapat isunya dari bocil yang emang pengguna TikTok gitu. Jadi gue coba mengulik dan dikasih artikel yang menarik menurut gue untuk gue baca. Dan akhirnya gue mendapatkan kesimpulan yang bisa gue lempar ke lu semua untuk lu pilih sendiri kesimpulannya apa. Mari kita mulai video kali ini. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Di video curhat kali ini, seperti yang gue bilang, gue dapat sebuah isu yang menarik yang baru gue baca-baca beberapa saat lalu. Bahkan mungkin beberapa jam sebelum video ini gue ambil ya. Yaitu adalah soal isu TikTok dan isinya. Yang hashtag isunya adalah TikTok. Nah ini tulisannya nih, TikTok. Dimana hashtag itu tuh ngegambarin seberapa besar pasar anak remaja di bawah umur yang make aplikasi TikTok sebagai aplikasi sehari-harinya. Atau bahasa kerennya daily basis app gitu ya. Dan terlebih memang banyak dari mereka yang sekaligus jadi kreator di TikTok. Ya sebenarnya syukur-syukur kalau misalnya jadi kreator masak atau tutorial ngejemur baju misalnya. Tapi gimana ceritanya kalau justru bocah-bocah di bawah umur ini yang sesuai data terakhir di tahun 2022 itu 70% marketnya TikTok adalah umur 13-17 tahun ini. Itu akhirnya berakhir malah jadi kreator yang ngeluarin konten-konten eksplisit alias pakai baju mini-mini. Teasing-teasing badan nih yang mungkin seksi di mata normal. Terus nyanyiin lagu-lagu yang mungkin belum umuran nih isi liriknya. Alias misalnya soal tempel-tempelan kulit gitu ya. Sampai mungkin ngelakuin gerakan-gerakan yang bikin sakit kepala ya. Nah, pada kenyataannya di negara-negara barat ternyata memang banyakan dari mereka yang bikin konten di tipe yang bikin sakit kepala. Kalau misalnya sesuai statistik 2022 itu memang banyak bocil-bocil. Nah, mungkin gimana dengan Indonesia mungkin pertanyaannya. Nah, kalau Indo mungkin beda lagi fenomena kontennya ya. Tapi intinya satu hilir lah. Sama-sama pembodohan suatu kaum gitu. Atau merugikan suatu kaum ya. Dan balik lagi ke konten yang bikin sakit kepala. Kalau anak-anak ini mungkin udah cukup umur, ya mungkin bebas-bebas aja lah. Mereka mau kayak gimana pun di platform social media. Tapi yang jadi masalah adalah mereka masih di bawah umur dan mereka seakan-akan ngelakuin apaan aja demi terkenal di platform TikTok. Dan bahkan di tahun 2019, sesuai dengan sebuah survei dari perusahaan marketing di Inggris, jadi seorang influencer adalah cita-cita nomor 2 terbesar setelah dokter. Jadi kalau misalnya dulu mungkin pas kita kecil pasti tanyain kita mau jadi apa, mungkin kita mau jadi astronot gitu ya, jadi Neil Armstrong ya. Terus jadi dokter, mungkin jadi guru dan lain-lain ya, profesi-profesi konservatif lainnya. Dan sekarang semuanya tuh mulai bergeser dan anak-anak kecil kalau ditanya cita-cita pengen apa, ya pengen jadi influencer, YouTuber, TikToker, Instagramer gitu ya. Salah satu studi kasus paling kuat dari isu anak-anak di bawah umur yang ngelakuin konten-konten yang bikin sakit kepala ini mungkin adalah yang terkuat menurut gue untuk bisa dijadikan study case adalah Jenny Popah yang mulai karirnya dari umur 13 tahun di TikTok dengan nama aslinya adalah Roseli Aritola. Lanjut banget ya gue bilang karir ya. mungkin emang udah jadi karir, udah dipajakin juga gitu ya. Ya intinya balik lagi ke Jenny Popah ini, konten-kontennya luar biasa sekali, dimana ngedance pakai bikini yang nyelip-nyelip gitu ya, terus kelihatan semua-semuanya kalau lu lihat, terus mini-mini semua bajunya juga, terus ada adegan soal dimana dia tuh cuma pakai kertas kado doang sebagai bajunya, terus mau dibuka sama saudara cowoknya, nyuci mobil pakai dada lah gitu ya, terus bikin-bikin teks dimana kelihatan dia tuh misalnya suka banget dan tertarik sama om-om dengan kata-kata yang tentunya challenging sekali. Dan nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang tentunya berbau yang jorok-jorok lah. Karena kan Amerika lagu-lagunya gitu-gitu rata-rata. Nah pertanyaan besarnya, sebelum ke pertanyaan kemana orang tuanya apa nggak ngurusin anak di bawah umurnya ini buat bikin konten yang layak mungkin di sosmed gitu ya. Mungkin ya sebelum kita nanyain ke sana, mungkin paling benar ya kita mah harusnya nanya gitu ya. Kemana TikTok sebagai perusahaan yang seharusnya wajib memoderasi konten-konten yang bakal rilis di platform mereka sendiri. Dan kenapa konten-konten eksplisit di bawah umur ini alias udah macam CP ya. Kalau lu mungkin bingung CP apa, ya lu bisa Google lah intinya. CP ini nggak di-ban, karena kalau gue sebut nanti gue yang di-ban. Intinya kenapa, intinya konten-konten eksplisit itu yang benar-benar udah menyentuh hampir ke CP ini nggak di-ban. Nah, jawabannya sebenarnya TikTok tuh udah melakukan suspend deactivated ke akunnya si Jenny sebenarnya, tapi hanya beberapa saat doang dan terus melakukan sanksi sementara. Beberapa sanksi lah yang sebenarnya menurut gue nggak konkret. Ini juga dilakukan karena adanya memang dorongan beragam dari berbagai pihak untuk bisa melakukan sanksi terhadap konten-kontennya Jenny. Bahkan saking eksplisitnya, banyak yang punya konspirasi bahwa si Jenny ini tuh diculik atau dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan semua adegan-adegan tersebut di TikTok. Bahkan sampai jadi sebuah kampanye dengan hashtag tersendiri, yaitu Save Jenny, karena implikasi konspirasi ini. Yang nanti gue ceritain lebih detail soal aksi orang tuanya Jenny dalam isunya si Jenny Popah ini. Tapi rasanya memang TikTok sebagai platform memang menurut gue ya, dan menurut beberapa jurnal gitu ya, memang tidak pernah benar-benar ngebenerin konten-kontennya kalau memang nggak diprotes sama banyak pihak. Karena memang TikTok itu nggak punya regulasi yang benar-benar jelas soal gimana mereka meregulasi konten yang boleh naik atau enggak. Bahkan konten-konten gamingnya kita kadang juga ada yang di takedown, itu juga cukup aneh. Bahkan beberapa mantan karyawan maupun yang masih kerja di TikTok itu cukup sepakat bahwa betul formula TikTok itu memang berhasil ngebuat TikTok jadi aplikasi nomor 1 di dunia untuk audiens anak muda di dunia ya. Tapi memang formula ini juga yang sebenarnya ngebuat banyak sekali resiko-resiko yang berbahaya bagi anak-anak muda itu sendiri dari segi konten. Bahkan pengadilan Indiana di Amerika itu menuntut perusahaan ini karena membahayakan anak-anak melalui konten-konten yang ada di dalam TikTok. Dan aplikasi ini dicap sama perusahaan-perusahaan lagi, dicap sama pemerintah Indiana itu seperti aplikasi serigala berbulu domba yang merepresentasikan dirinya dengan konten-konten yang kesannya anak muda banget, youth banget, young banget. Tapi padahal di sisi lain konten-kontennya juga banyak yang mengandung eksploitasi anak dan juga hypersexualization. Atau ya bisa dikatakan mendorong konten-konten yang basah-basah. Ya basah-basah lo artikan sendiri lah ya. Maksudnya banyak konten apa mungkin cuci baju gitu ya. Dan bahkan bukan hanya yang basah-basah ya, memang TikTok di barat juga pernah kena fenomena blackout challenge, alias tantangan yang ngebuat lu tuh mencekik diri lu sendiri sampai pingsan gitu, lalu ngedapetin adrenalin saat lu kembali sadar. Dan karena tantangan ini, ada lebih dari 15 anak-anak di bawah umur yang meninggal dunia karena tantangan ini dalam kurun waktu 1,5 tahun dengan cara-cara yang cukup gila. Ada yang digantungan baju, ada yang di handle pintu, dan lain-lain. Dan memang akhirnya berujung ditemukan sama orang tuanya dalam keadaan sudah meninggal. Lo bisa bayangin, karena nonton video di TikTok. Jadi lo bisa bayangkan seberbahaya apa sebenarnya sebuah aplikasi social media sebenarnya dengan konten yang semakin bebas di hari-hari ini. Ya memang di sisi lain ngehidupin banyak orang yang mungkin jadi kaya raya karena sebuah konten, ada yang bisa jadi sekolah tinggi karena konten, tapi ada juga yang kena resikonya karena konten-konten ini. Tapi di sisi lain memang makanya gue bilang juga sangat berbahaya untuk mayoritas audiens mereka sendiri, dikarenakan moderasi yang cukup buruk dari TikTok. Dan memang audiens yang bisa dibilang rentan terhadap apapun gitu, karena masih belum bisa memberikan barrier terhadap diri sendiri, kan masih bocah-bocah soalnya. Dan fenomena-fenomena yang membahayakan itu sebenarnya bukan terjadi di barat doang, karena Cina juga pernah kena fenomena TikTok soal ngadu kurus-kurusan. Ini juga pernah kejadian, dan tentu dampaknya sangat buruk bagi anak muda yang akhirnya malah pada ngadu kagak makan, kagak minum demi nyemplung di tantangan gak masuk akal kayak gini. Ini kayak McGregor mau tanding besokannya nih, biasanya gak makan gak minum nih demi weight lift-nya itu, apa misalnya dibilang pengukuran bebannya tuh pas gitu ya. Jadi udah kayak atlet MMA mereka ini ya. Maka dari itu ada salah satu mantan karyawan TikTok yang berurusan dengan keamanan konten itu sebenarnya pernah bilang bahwa TikTok tuh seharusnya punya seorang psikolog anak untuk bisa ikut mengkurasi konten dan bikin guideline untuk konten-konten yang diproduksi, khususnya yang diproduksi sama anak-anak di bawah umur atau setidaknya videonya mengandung anak-anak di bawah umur. Selain itu orang yang sama juga pernah minta live stream TikTok itu kalau bisa dikasih delay biar bisa jalan AI moderatingnya. Tapi sayangnya memang TikTok nggak mengindahkan saran ini dan menganggap bahwa nggak penting juga ada delay-delayan, dan akhirnya ngerilis fitur live stream mereka pertama kali tanpa adanya fitur delay 5 detik. Dan TikTok juga secara jelas emang mempromosikan konten-konten basa dan aneh-aneh ini memang demi mendulang yang namanya views dan retention, alias mempertahankan mata penonton selama mungkin yang mereka bisa. Walaupun untuk masalah regulasi konten, TikTok sendiri sebenarnya udah nge-hire lebih dari puluhan ribu orang. Bahkan beberapa di antaranya itu datang dari perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Google, Twitter, dan kawan-kawan untuk sebenarnya ngebantu urusan moderasi konten. Tapi karena emang konten dalam seharinya juga super banyak yang di-upload, sehingga lagi-lagi moderasi konten dikatakan oleh TikTok jadi pekerjaan yang super sulit dan pekerjaan yang tidak akan pernah berakhir karena durasi moderasinya itu cukup singkat. Ditambah satu statement dan regulasi yang menurut gue agak sakit, dimana kalau lu sebagai moderator konten dan ragu dengan sebuah konten apakah menyalahi aturan atau enggak, peraturannya adalah ya udah biarkan aja konten itu naik. Nah, yang begini-begini akhirnya end up dengan konten-konten basah di bawah umur akhirnya bisa naik dan akhirnya bisa viral, bahkan masuk ke For Your Page atau FYP-nya TikTok. Dan di sisi lain TikTok nggak pernah ngasih sanksi yang jelas terkait konten-konten tersebut. Sekaligus memang kata beberapa mantan karyawan yang bilang bahwa saking banyaknya orang yang di-hire TikTok, mereka tuh sampai kebingungan job desk asli mereka apaan dan siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah atau satu divisi. Jadi bisa lo simpulkan secara sederhana bahwa fokusnya memang bukan membenahi kontennya, tapi memang fokusnya gimana cari yang namanya user dan nahan mata audiens selama mungkin yang mereka bisa. Dan ngasih konten-konten yang memang disukai sama publik. Dan itu hanya bisa terjadi dengan tentunya mayoritas konten-konten yang kayak begini, yang memang market besarnya juga adalah penikmat konten-konten basah macam gitu kan. Makanya konten-konten kayak gini kan mempersatukan bangsa kalau kata pepatah gitu ya. Jadi tentunya pasti rame banget. Jadi memang akhirnya kata lainnya adalah bukannya memoderasi konten-konten basah di bawah umur, tapi malah ngedorong konten-konten ini ya ke FYP-nya TikTok dan cuma fokus moderasi ke konten-konten yang mungkin memang minor safety tapi nggak viral gitu. Jadi kalau memang ngerasa wah ini kontennya bakal gede padahal sebenarnya melanggar, ya udah dinaikin aja sama pihak TikTok gitu. Dan kalau udah dikomplain sama banyak orang, ya baru mereka gerak dan mungkin ngasih sanksi sementara. Mungkin itu yang ada di pikirannya TikTok. Ini mah kan feeling gue aja gitu ya, analisa murahan dari gue. Tapi pasti gue yakin TikTok tidak seperti itu, karena itu hanya feeling gue doang. Gue mah cuman ngambil dari kesimpulan artikel Bloomberg sama Wall Street Journal yang gue baca. Jadi kesimpulan yang tadi gue berikan itu tidak bisa dijadikan landasan apapun lah intinya. Jadi itu analisa murahan gue aja. Karena kan analisa sesungguhnya ada di dalam diri kalian masing-masing gitu ya. Dan balik lagi ke kasusnya Jenny Popa. Kalau gue udah ceritain soal apa yang dilakukan TikTok dan kesaksian beberapa mantan pekerja dan para pekerja TikTok terkait konten basah di bawah umur ini, sekarang baru gue ceritain soal orang tuanya Jenny Popa terkait konten-konten eksplisit anaknya yang sebenarnya udah agak nyerempet konten-konten porno ya. Yang dilakukan mamanya dan bapaknya memang adalah, kalau lu mau tahu adalah gitu ya, mendukung pembuatan konten-kontennya si Jenny Popa ini. Bahkan cenderung suportif sekali, bahkan gilanya adalah ikut in frame dan menyaksikan konten-konten yang dibuat sama anaknya. Bahkan dalam beberapa wawancara di Bloomberg, saat tim Bloomberg ini datang ke rumahnya Jenny, terlihat bahwa emaknya ini adalah salah satu otak di balik beberapa konten Jenny yang bahkan beberapa konten itu di take down YouTube dan di take down sama TikTok karena laporan community guideline. Bahkan pada tahun 2020, si emaknya Jenny ini sempat ngebawa Jenny ke Hype House Hollywood. Di mana Hype House ini tuh macam rumah pansos bagi banyak kreator TikTok kelas dunia lah. Tapi karena Hype House ini hanya ditujukan untuk mereka yang di atas 16 tahun, makanya Jenny yang baru 13-14 tahun ini nggak bisa masuk dalam program Hype House ini. Dan berakhir menyusup ke dalam rumah tersebut. Dan siapa yang nganterin penyusupan ini gitu ya? Ya langsung dianterin dan menyusup bareng sama emaknya sendiri. Bahkan datang ke sana memang berdedikasi, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk syuting di beberapa spot terkenalnya Hype House tersebut, seperti balkon dan WC dari Hype House itu. Kasus ini meledak karena beberapa kreator TikTok besar yang menempati Hype House itu sempat bikin video soal bajunya yang katanya dicuri sama Jenny dan ikan yang katanya dibuang ke kloset sama si Jenny. Walaupun memang fakta-fakta atau tuduhan ini tentunya ditolak mati-matian sama Jenny dan mamanya ya. Dan mereka bilang mereka tuh bisa masuk ke sana karena diizinin sama pengelola rumah tersebut dan gak benar adanya kalau mereka tuh mencuri baju ataupun matiin ikan ke dalam kloset. Tapi menurut pandangan waras gua, ya kali gitu. Masa diizinin sama penjaga rumah yang udah gede banget dan isinya ada kreator-kreator gede juga gitu ya. Dan kebetulan memang itu rumah tuh ceritanya lagi dalam kondisi kosong pada saat itu. Masa tetap diizinin kan gak mungkin ya. Apalagi tanpa ada pemberitahuan dari pihak TikTok, harusnya tidak mungkin diizinkan masuk. Jadi tentunya ada sebuah hal yang mereka mungkin lakukan sampai mereka tuh bisa masuk. Dan gara-gara ini juga si Jenny ini dihujat habis-habisan sama netizen, bahkan terancam untuk mau dibunuh katanya. Lu bayangin ya, ibu-ibu tuh bawa anaknya buat nyusup ke rumah orang ya, cuman buat syuting TikTok. Nah, itu lu bisa bayangin usaha dari maknya. Dan selain hal gila itu ya, maknya ini juga pernah melakukan sebuah effort saat terjadinya deactivated akun TikToknya si Jenny untuk pertama kalinya. Dimana maknya ini tuh sampai nge-play pekerjaan ke TikTok ya, buat jadi moderator konten untuk katanya bisa ngaktifin lagi akun anaknya pakai tangannya sendiri, lo bayangin. Dan karena tentu nggak diterima lamaran kerjanya, secara doi juga pasti udah ibu-ibu dan tidak punya kualifikasi dalam pekerjaan tersebut, tentunya dia dilarang pasti ya, bukan dilarang lagi sih sebenarnya, udah pasti ditolak gitu resumenya. Dan karena ditolak tersebut, emaknya ini datang ke HQ-nya TikTok di LA dan mohon-mohon sama penjaga di kantor itu untuk bisa bantuin balikin akunnya Jenny. Ceritanya penjaganya ini kan sapam ya. Masa sapam disuruh aktivasi akun ya. Emang doi sokap gitu ya. Dan kenapa ibunya tuh sampai kayak gini, sampai memohon-mohon kayak gini? Ya karena katanya dia dan keluarga, karena di-activate ini, mereka tuh udah kehilangan brand deal sebesar $8,000 alias hampir harusnya 120 jutaan. Bahkan mamanya pun ini ya, itu memang sempat ngebuat akun fanfic buat anaknya saat TikToknya ini di-deactivate sama TikTok. Dimana fanfic ini tuh memungkinkan si Jenny untuk ngirim foto-fotonya dan berbalas pesan kepada para fansnya. Akun ini sempat ditutup sama pihak Jenny karena ada om-om yang minta foto telenjinya si Jenny ya. Tapi akun ini aktif kembali beberapa bulan kemudian dengan bayaran $15 sebulannya untuk subscription. Dan dari sini aja, doi itu udah hampir dapat sekitar 500 juta dari subscription. Dan akhirnya ditutup lagi akunnya karena banyak fansnya yang ternyata memberikan statement bahwa mereka nggak puas sama foto-fotonya Jenny. Nah ini lu bisa tanda kutipkan lagi, nggak puasnya itu apa gitu ya. Dan dari statement nggak puas ini lu tahu dong tentunya berarti memang subscribe dan minta fotonya pasti adalah laki-laki. Mana ada perempuan yang minta foto terus nggak puas sama fotonya. Kan biasa subscribe itu adalah bentuk dukungan biasanya ya. Dan ini kan pasti yang subscribe adalah pengen minta sesuatu dari foto-foto tersebut. Dan tentu para laki-laki ini tentunya tahu lah pasti bahwa Jenny ini adalah anak di bawah umur. Tapi di lain kondisi, maknya malah ngedukung buat anaknya ini berinteraksi dengan laki-laki di atas umurnya jauh dengan cara mengirimkan foto-foto tersebut. Dan kondisi om-om banyak yang suka sama dia juga yang akhirnya memang dia manfaatkan di konten-konten TikToknya. Yang seakan-akan ngegodain om-om dengan ngeluarin beberapa kata-kata yang mengindikasikan dia tuh suka sama om-om. Bahkan ingin melakukan, ya gitu. Jadi emang menguangkan fetis om-om gitu bisa dibilang. Nah dengan beberapa kesaksian dari maknya dan apa yang sudah maknya lakukan dalam certain period gitu ya, ada dua hal kecil yang mungkin bisa lu simpulkan sendiri. Pertama, maknya memang sesupport itu sama anaknya dan karir anaknya sebagai influencer. Yang kedua, maknya itu gak peduli sama apa norma yang akan dilanggar sama anaknya dan memang hanya pengen dapetin duit dari konten-konten viral anaknya. Nah dengan effort yang keras banget dari maknya tadi yang udah gue ceritain secara singkat, lu bisa pilih kesimpulan satu atau dua yang paling memungkinkan yang memang jadi motivasi maknya dalam mendukung Jenny dengan beragam kontennya yang wadidaw ini, terlebih karena doi anak di bawah umur. Lu mungkin bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi di bawah. Bahkan pilihan kesimpulan ini bisa lu perkuat dan permudah dengan satu pernyataan dari ibunya yang mengatakan bahwa kami, kata dia, nih ya, kami cuman membuat konten-konten yang mengandung unsur mencengangkan atau shock value yang bisa menarik banyak penonton dan juga atensi dari penonton. Karena dengan begitu, penonton akan banyak ngomongin kontennya di luar. Dan dia cuman mendorong keinginan Jenny untuk menjadi influencer. Quote-unquote, emaknya Jenny tahun 2022. Oke, ini menurut gue adalah satu poin kuat untuk milih kesimpulan yang mana yang harus lo ambil dari beragam usaha emaknya dalam mendukung Jenny dengan kontennya. Apakah demi uang? Apakah memang sesupport itu? Anaknya tuh pengen jadi influencer. Satu ironi lagi yang mendalam juga datang sebenarnya dari ayahnya, semakin sering muncul in-frame bersama dengan si Jenny di TikTok. Apalagi saat si Jenny itu lagi ngedance-ngedance yang memang bikin sakit kepala ya, dan dia terkesan santuy sebagai seorang bapak ya. Ya mungkin aja dia open-minded gitu bisa juga ya, kan bisa aja, tapi kalau gue sih gak se-open itu. Tapi ya intinya dari segala intriknya, ya intinya mama bapaknya ini berhasil lah beli Mercedes-Benz seharga 350 juta cash dari penghasilan Jenny katanya. Tapi sebenarnya dari tadi yang udah gue ngomongin, ini bukan cuman berfokus pada audiensnya aja atau dampak negatif pada audiens. Dan perjuangan beberapa pihak untuk ngejegal konten-konten Jenny yang masih di bawah umur ini bukan soal faktor nggak suka lihat orang sukses atau terkenal. Tapi memang karena justru mereka yang bergerak ini itu peduli dengan keselamatan Jenny sebagai anak di bawah umur yang wajib dilindungi oleh community atau society. Ada sebuah perkataan makanya, kalau misalnya orang tuanya tidak berdiri untuk melindungi anaknya, maka orang lain harus berdiri dan melindungi anak tersebut. Karena memang ada satu peristiwa di mana si Jenny itu dapat pesan bahwa dia ini diliatin selagi tidur lewat jendela sama salah satu fansnya. Dan ini bikin si Jenny ini nggak bisa tidur selama seminggu karena merasa terancam. Dan selain itu, TikTok memang juga jadi lahan yang cukup basah bagi om-om yang suka bocil ya. Karena ada beberapa insiden di mana om-om itu cacetan sama bocah di bawah umur dan bahkan ketemuan di dunia nyata. Dan cacetannya itu via TikTok. Salah satu kasusnya terjadi di Amerika dengan pelaku bernama Moffett yang ditangkap FBI karena cacetan dan berhubungan sama anak di bawah umur, bahkan sempat tidak pakai apa-apa bareng coy di rumah. Kan gila ya? Dan ya apa yang dilakukan sama mereka berdua tentu adalah gue yakin main karambol bareng ya, mungkin kalah jadi buka baju ya. Jadi memang kalau gue ngomongin, protes-protes besar-besaran dari berbagai pihak terhadap TikTok untuk lebih ketat dalam moderasi dan mengurangi konten-konten bocil bawah umur yang bikin konten-konten basah macam Jenny atau konten-konten tolol yang meresahkan gitu ya, ini tuh memang menjadi beralasan banget karena memang TikTok tuh sudah disinyalir sebagai tempat berbahaya bagi bocil-bocil di bawah umur. Bahkan FBI mengiyakan ini hal. Makanya Amerika tuh punya tim moderasi TikTok sendiri untuk mengurangi resiko konten-konten di bawah umur dan yang membahayakan anak-anak kecil. Karena ini tempat ladangnya para predator versus alien nih kayak di TikTok ya. Dan selain perlindungan terhadap bocil-bocil, sebenarnya fokusnya juga ada pada orang tua yang punya tendensi memanfaatkan anak-anaknya untuk bikin konten-konten basah seperti ini demi uang. Karena duitnya memang gak main-main, bahkan tercatat dari seorang anak berusia 15 tahun namanya tuh Piper Rockle yang punya jutaan followers, punya penghasilan lebih dari 10 miliar sebulan dari sosial media yang lu bayangin. Dan ini dikelola sama maknya sendiri yang juga punya corporate sendiri bernama Piper Squad yang isinya adalah bocah-bocah lainnya yang memang digunakan sebagai objek konten. Dan bocah-bocah ini juga yang akhirnya nuntut maknya si Piper ini karena merasa dieksploitasi secara seksual maupun financial. Bahkan dari banyaknya tuntutan yang dilayangkan ke mamanya si Piper ini ya. Maknya ini tuh katanya pernah ngejual celana dalam anaknya ke seorang fans demi duit, Pak. Sakit jiwa sekali. Jadi dengan memoderasi dengan benar terhadap konten-konten basah di bawah umur ini bakal mengurangi eksploitasi orang tua terhadap anaknya yang merasa bisa menguangkan anaknya sendiri lewat konten-konten gak proper yang diupload ke sosmed. Kenapa namanya TikTok ya? Karena ini terjadinya di TikTok lah. Sebenarnya sih ke semua sosmed gitu sama aja gitu ya. Dan memang akhirnya kalau ini dibiarkan ini bakal jadi efek bola salju ke society di mana bakal banyak orang tua yang mulai berpikir bahwa wah enak juga nih kalau punya anak cakep bisa gue manfaatin jadi mesin duit. Karena kan nggak semua orang tua baik juga gitu kan. Dan di sisi lain juga memang menjaga perilaku anak di bawah umur untuk tetap berperilaku sesuai koridor usianya dan nggak menormalisasi kelakuan-kelakuan yang ada di sosial media. Jadi sebenarnya konten ini bukan untuk menyalahkan TikTok gitu ya. Karena gue yakin TikTok sudah melakukan berbagai macam effort seperti yang sudah tadi gue katakan gitu ya. Dan kesimpulan yang gue bilang tidak bisa melandaskan kesimpulan apapun sebenarnya. Tapi intinya lu udah gue kasih pro cons-nya dari TikTok gitu ya. Dan lu bisa baca artikel lengkap di Bloomberg sebenarnya. Ada di Wall Street Journal juga. Jadi bisa lu baca secara lengkap. Lu bisa cari-cari sendiri. Banyak banget jurnalnya. Dan ya, kalau misalnya kalian adalah orang tua yang sudah punya anak gitu ya, apa yang akan kalian lakukan? Kalau misalnya anak-anak kalian yang di bawah umur ini melakukan joget-joget yang luar biasa dengan baju-baju yang luar biasa, apakah kalian akan mendukung atau mensupport? Atau memang pola pikir dan sudut pandang gua aja yang salah? Kalau misalnya ada kata-kata bahwa Jenny Popah ini sebenarnya udah bentar lagi 16 atau 17 tahun. Jadi dia akan bebas dan dia akan kembali lagi ke For Your Page. Karena TikTok sebenarnya udah memoderasi bahwa tidak akan ada konten yang memang diproduksi sama anak di bawah 16 tahun itu bisa masuk ke For Your Page gitu sebenarnya. Ada regulasi itu sekarang. Dan makanya nanti si Jenny Popah ini kan udah mau dewasa ya. Jadi dia udah boleh bikin konten itu udah bebas lagi tuh dia. Udah bisa lagi di TikTok. Tapi intinya adalah yang gue pertanyakan adalah bagaimana kalau misalnya lu punya anak dan konten-kontennya kayak gitu. Dan sebuah statement yang tadi pengen gua kasih tahu adalah Jenny memang ngomong bahwa gua gak akan berhenti membuat konten-konten kayak gini hanya karena ada 1-2 atau segelintir orang yang mungkin punya pikiran jorok gitu ya. Nah tapi makanya gua bilang tadi bahwa ini bukan hanya untuk masalah audiensnya doang tapi untuk keamanan dia sendiri gitu. Ini yang berbahaya. Nah kalian ada di posisi yang mana? Apakah kalian akan tetap bikin konten-konten yang memang pakai baju-baju yang kalian suka-suka aja tanpa mempedulikan mungkin segelintir orang yang agak jorok pikirannya, atau memang kalian menjaga gitu konten-kontennya supaya tetap baik khususnya kalau anak-anak kalian yang bikin konten karena yang dihindari adalah orang jahatnya memang itu tujuannya. Yaudah sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian punya pandangan, opini, kalian bisa tulis kolom komentar, kita bisa berdiskusi di bawah. Dan sampai jumpa semuanya di video selanjutnya karena masih banyak hal yang menarik yang bisa kita curhatin gitu ya. So, Kalau misalkan suka, sekali lagi silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo santosa kalau misalkan punya isu atau topik yang menarik untuk gue bahas. Sampai jumpa semuanya. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.